SBS
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 SBS SBS Radio.
ፓኪስታን ነቲ ኩናት ኣማከላይ ምብራቕ ደው ክብል ንምግባር ክችምግል ተስፋ ኣብ ትገብረሉ ዘላ እዋን ሰብመዚ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ከተማ እስላማባድ ይራኸቡ ኣለዉ። ተኣፋፊ ስምምዕ ምቁራፅ ፀፃቦታት ንምውሓስ ዝግበሩ ፃዕርታት ድሕሪ ምምርሓን ሕጂ ድማ ኣብ ዋና ከተማኣ ልዑል ተገዳስነት ዘለዎም ዝርርባት ሰላም ብምእንጋድ ፓኪስታን ትፅቢት ዘይተገብረላ ሸምጋሊት ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ኮይና ተቐልቂላ ኣላ። ናይ ሰሙናት ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣሸሓት ምዉታት ገይሩ ገዲፍዎም፣ ንግሎባዊ ዕዳጋታት ፀዓት ድማ ኣናዊፅዎም ይርከብ። እንተኾነ ግን ክልቲኦም ወገናት ግዜያዊ ምቁራፅ መጥቃዕታት ክገብሩ ድሕሪ ምስምዖም ተስፋታት ንምብቃዕ ናይቲ ኩናት ዝሓለፈ ረቡዕ ተቐልቂሎም ኣለዉ። እታ ክሳብ ሕጂ ከም መንጎኛ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ንሓያለ ሰሙናት ኮይና ክትነጥፍ ዝፀንሐት ፓኪስታን ነዚ ዕርቂ ክግበር ብምሕጋዛ ክብሪ ተዋሂቡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝርርብ ምስ ላዕለዎት ሰብመዚ ፓኪስታን እዩ ነዚ ናይ ክልተ ሰሙናት ምቁራፅ ክውን ክኸውን ገይርዎ ይብል። ሕጂ ቀቅድምቶም ዝርርባት ሰላም እስላማባድ ኣብ ተጠንቀቕን ሓለዋን ትርከብ። ወተሃደራዊ ኣልባሳት ዝተኸድኑ ዕጡቓት ኣባላት ፀጥታ እናተንቀሳቐሱ ይሕልው። መካይንን ካልኦት መጓዓዝያታትን ናብ ካልኦት ጎደናታት ክውሕዙ ዝግበረሉን ንቑጣታት ፖሊስ ዝተመደቡሉን ዝተተኽሉሉን ኩነታት ኣለዉ። እቶም ዝርርባት ብቐጥታ ኣይክኾኑን እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። ሰበ ስልጣን ኢራንን ኣሜሪካን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ክኾኑ፣ ሰብ መዚ ፓኪስታን ድማ ነቶም እማምታት ካብን ናብን እናተመላለሱ ክቐርቡሎም። እዚ ሜላ ዘተ ኣብ ዙራት ሽምግልና ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ቀቅድምቲ ኩናት ዑማን ምስዝተጠቕመትሉ ተመሳሳሊ ምዃኑ እዩ። ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ እስላማባድ ንምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ፣ ፍሉያት ልኡኻት ስቲቭ ዊትኮፍን ሰብኣይ ጓሉ ንትራምፕ ዝኾነ ያሬድ ኩሽነርን ዘካተተ እዩ። እዚ ርክብ ድሕሪ እቲ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ነበር ጆን ኬሪ ነቲ ትራምፕ ኣብ 2018 ንኣሜሪካ ከም ትወፅእ ዝገበራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኒኩሌሳዊ ስምምዕ 2025 ድሕሪ ምዝታዩ ዝካየድ ዘሎ ዝለዓለ ጽምዶ ኣሜሪካ ምስ ኢራን እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓባስ ኣራግቺን ኣፈኛ ባይቶ መሓመድ ባቐር ቃሊ ባፍን ንልኡኽ ኢራን ክመርሕዎ ትፅቢት ይግበር። ዊትኮፍን ኣራግቺን ኣሜሪካን እስራኤልን 28 ጥቅምቲ ንላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ዓሊ ኻመይኒ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ኣየር ኣብ ልዕሊ ኢራን ቅድሚ ምጅማረን ብዑማን ኣብ ዝተሸምገሉ ብዙሓት ዙርያ ዝርርባት ተሳቲፎም ዝነበሩ እዮም። ፓኪስታን ከም ሓንቲ ሸምጋሊት ጨቢጣ ሒዛቶ ዘላ ሓላፍነት ዝመጸ ካብቲ ዘይተለምደ ግን ክውንነታዊ ዝኾነ ሰፊሕ ዲፕሎማስያዊ መርበባታ እዩ። ምስ ስዑድ ዓረብ፣ ቱርኪየን ቻይናን ድልድል ዝምድና ፈጢራያ። ሰብ መዚ ትራምፕን ፓኪስታንን ቻይና ኢራን ናብቲ መዛተዪ ጠረጴዛ ክትመጽእ ብምሕጋዛ የመጉስዋ። ፓኪስታን ብተወሳኺ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ኣመሓይሻያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሼህባዝ ሻሪፍን ጠቕላሊ ኣዛዚ ሰራዊት ፊልድ ማርሻል ኣሲም ሙኒርን ምስ ትራምፕ ጥቡቕ ዝምድና መስሪቶም። ዝሓለፈ ዓመት ድማ ናብ ዋይት ሃውስ ምብጻሕ ክፍጽሙ ዝቐረበሎም ዕድመ ተቐቢሎሞ። ፓኪስታን ብተወሳኺ ናይ 900 ኪሎ ሜትር ዶብን ዓሚቕ ታሪኻዊ ባህላውን ሃይማኖታውን ምትእስሳር ምስ ኢራን ትካፈል። ፓኪስታን ኣብ ዓለም ብኻልኣይ ደረጃ ድሕሪ ኢራን ትስራዕ ልዕሊ 20 ሚልዮን ኣመንቲ ሸዓ ዝነብሩላ ሃገር እያ። ስቱቲ ባትናጋር መምህር ኣብ ኢንዶ ፓሲፊካዊ መጽናዕታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሳውት ዌልስ ካምቤራ ንኤስቢኤስ ኒውስ ከም ዝሓበረቶ ፓኪስታን ብመንጽር ጂኦግራፍን ጂኦፖለቲካን ኣብዚ ግጭት ኣብ ማእከላይ ቦታያ ተቐሚጣ ዘላ ትብል። ብኣጋጣሚ ንነብሳ ኣብ ልክዕ ቦታን ልክዕ ግዜን ረኺባታ ድማ ትብል። እንተኾነ ግን ፓኪስታን ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዝበሃል የብላን። እዚ ድማ ኣብ ዝኾነ ኣብቲ ዞባ ሰላም ንምውሓስ ዝግበር ፈተነ ኣገዳሲ ኣካል ኮይኑ ዝቐጸለ እዩ። ምኽንያቱ ኢራን እቲ ስምምዕ ክካየድ እንተኾይኑ እስራኤል መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ደው ከተብል ዝብል ቅድመ ኹነት ስለ ዘቐመጠት እዩ። እዚ ጠለብ ድማ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣይንቕበሎም ብምባል ዝደፍኣሉ ዘለዋ እዩ። ፓኪስታን ብተወሳኺ ኣብቲ ውፅኢት ንጹር ዝኾነ ተገዳስነትን ረብሓን ኣለዋ። ምኽንያቱ እቲ ግጭት ኣብቲ ዞባ ዝለዓለ ተኽእሎ ሓደጋ ጸጥታን ቁጠባን ስለ ዝስከም፣ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ዝበዝሐ ክፋል ኣታዊ ነዳዲታታ ብመንገዲ እቲ ኣንጻር ተጻብኦ ኣሜሪካን እስራኤልን ሕና ክትፈዲ ብምባል ኢራን ብቕጽበት ዓጺአቶ ዘላ መጻዊ ብሑር ሙዝያ ተእትዎ። ፓኪስታን ብተወሳኺ ውዕል ምክልኻል ምስ ስዑዲ ዓረብ ኣለዋ። ኣብ ትሕቲ ዝውዕል ዝኾነ ተጻብኦ ኣብ ልዕሊ ሓድየን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ክልትየን ከም ዝወረደ እዩ ዝቝጽር። መጥቃዕታት ድሮንን ሚሳይላትን ኢራን ኣካል ናይቲ ንመሻርክቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዘነጻጽረን ግሎባዊ ንግዲ ነዳዲ ንምስንኻል ዝሃቀነን ዝሰፍሐ ጐስጓስ መኸተ ንስዑድያውን ወሲኽካ ንትሕተ ቕርጺ ጸዓት ሃገራት ወሽመጥ ዒላማ ገይሮም እዮም። ልክዕ ከምተን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥ ስዑዲ ዓረብ እውን ዝያዳ ምግዳድ ካብ ኢራን ብምስጋእ ኣብቲ ዅናት ብቐጥታ ካብ ምጽምባር ተቖጢባኣላ። ኣብዚ ዅናት ስዑዳውያን ክጥቅዑ እንተ ተወሲኑ ፓኪስታናውያን ምስኦም እዮም ክውግኑ ዘለዎም ማለት እዩ። ኣብቲ ዞባ ምስ ኢራን ድማ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ከእትዎም እዩ ማለት እዩ ትብል ባትናገር። ማንሱር ኣሕመድ ናይ ክብሪ መምህር ኣብ ማእከል መጽናዕታት ስትራተጂን ምክልኻልን ኣብ ኣውስትራልያን ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ንኤስቢኤስ ኒውስ ክሕብር እንከሎ ተራ ፓኪስታን ከም ሓንቲ ሸምጋሊት ውፅኢት ናይ ብዙሓት ዝተደራረቡ ረቛሒታት እዩ ይብል። ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ እዋን ብኩሎም ቀንዲ ተዋሳእቲ ኣብዚ ኩናት ሰናይ ተቐባልነት ልዑል እስትራተጂካዊ ተሰማዕነትን ጽልዋን ኣለዎም። ብፍላይ ድማ ኣብ ጽባሕ ናይቲ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝተኻየደ ግጭት ህንድን ፓኪስታንን። እዚ ግጭት መሊሱ ከይገድድ ኣብ ምርግጋዝ ድማ ቀጥታዊ እጃም ኣለዎም ክብል ይገልጽ። ካልኦት ሸምገልቲ ኣብቲ ዞባኸ ቀጠር ንዖማን እውን ወሲኽካ ኣብ መንጎ ተቐናቐንቲ ኣብቲ ዞባ ናይ ምትዕራቕ ወይ ምሽምጋል ነዊሕ ታሪክ ኣለዋ። ነቲ ኣብ 223 ዝተኻየደ ምልውዋጥ እሱራት ወሲኽካ ቁልፊ ዝኾነ ተራ ኣብቶም ቀዲሞም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ድሕሪ መጋረጃ ዝተኻየዱ ዘተታት ተጻዊታ እያ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ናይ ሕጂ ግጭት ማእከላይ ተራ ሸምጋልነት ምውሳድ ኣብያ ከም ዝጸንሐት ክጽብጸብ ጸኒሕ እዩ። ከምተን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥ ቀጠር እውን ኣብዚ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጽታት ጸዓታታ መጥቃዕቲ ገጢምዋ እዩ ካብ ክልቲኦም ማለት ካብ ኢራንን እስራኤልን። ኣሕመድ ከም ዝብሎ ቀጠር ብተወሳኺ ከምቲ ፓኪስታን ዝኸዕበተቶም ፍሉያት ዓይነታት ዝምድናታት ይሓጽርዋዮም። ቀጠር ከምኡ ዓይነት እስትራተጂካዊ ጥምረትን ዝምድናን ምስ ስዑድ ዓረብ፣ ምስ ቱርክየን፣ ምስ ቻይናን፣ ምስ ኣሜሪካን ኢራንን ኩሉ ኣብ ሓደ እዋን የብላን ክብል ድማ ይውስኽ። ባታንጋር ብወገና ኣብቲ ዞባ ምጥፋእ ወይ ምፍራስ እምነት ወይ ምትእምማን ተፈጢሩ እዩ ትብል። ኢራን ንዖማን ብቐጥታ ኣየጥቃዕታን። ስለዚ ኣብዚ ኣብ መንጎ ክልትየን ዝተወሰነ ምክብባር ኣሎ። ቀጠርን ካልኦት ሃገራት ቤት ምኽሪ ምትሕባር ወሽመጥን ግን ኣብዚ ኩናት ኣደራዕ መጥቃዕታት ኢራን ብሓቂ ዘድልይዎን እዩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.